Intervju Media Servisa.
Ovaj tjedan ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović predstavio je reformu sustava socijalne skrbi. Tim povodom i gostuje u intervju tjedna Media Servisa, gdje će nam otkriti glavne odrednice tih reformi, ali i odgovoriti na neke kritike koje su se pojavile na predstavljenu reformu. Prije svega, dobar dan ministre i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U ponedjeljak ste predstavili dugo očekivanu reformu. Kako znamo, glavne odrednice su 7 zakona, 3 nacionalna plana i velika ulaganja. Evo, što je ključno, što se mijenja?
Tako je, vi ste rekli već početak. Dakle, u ponedjeljak smo predstavili set od 7 zakona. Prije svega zakon o socijalnoj skrbi kao najbitniji, odnosno stožerni zakon sustava socijalne skrbi. Zatim izmjene zakona o udomiteljstvu i 5 zakona koji uređuju rad komora koje rade u sustavu socijalne skrbi. Uz to predstavili smo i 7 nacionalnih plana, odnosno 3 nacionalna plana koja su vezana za sam sustav socijalne skrbi, dakle za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, sprječavanje siromaštva i za razvoj socijalnih usluga. Smatramo da na ovaj način činimo zaista jedan vrlo bitan, važan i snažan iskorak u sustavu socijalne skrbi. Kroz same zakone i kroz nacionalne planove se može vidjeti apsolutno sve što planiramo učiniti u sljedećem razdoblju. Moram napomenuti da smo prije ove faze formirali Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika. To je jedno tijelo u kojem sudjeluju predstavnici akademske zajednice, komora, udruga, inicijativa, različitih tijela državne uprave, dakle apsolutno svi akteri koji su vezani za sam sustav socijalne skrbi, i da smo kroz prihvaćanje akcijskog plana za unapređenje sustava socijalne skrbi već jedan dio ovih detalja iz reforme izdefinirali. Moram napomenuti također da od svih članova Nacionalnog vijeća nismo imali niti jedan glas protiv samog akcijskog plana, tako da smo postigli određenu razinu konsenzusa. Vezano za kritike, možemo reći da postoje od strane pojedinih aktera kritike na pojedine dijelove.
Evo, međutim, većinom se odnose na da se kosi reforma sa nacionalnom strategijom, odnosno da će doći do centralizacije, a ne decentralizacije centara za socijalnu skrb.
Pa u tom kontekstu, dakle, bitno je napomenuti da u nacionalnoj strategiji, dakle, koja je na razini do 2030. godine, nigdje eksplicitno ne govorimo o decentralizaciji samih centara. Dakle,
osim, ali govorite o jačanju njihovo.
Decentralizaciji socijalnih usluga, i u tom smjeru, odnosno kontekstu, reforma ide. Mi želimo apsolutno ravnomjerno raspoređene, dostupne i kvalitetne usluge našim korisnicima na terenu, i u tom segmentu nemamo, čak bih rekao, nikakvih košenja u stavovima. Ono gdje u stavovima nismo do kraja konsenzualni sa određenim dijelom aktera na ovoj sceni, to je upravo to osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odnosno neki ga predstavljaju kao centralizaciju. Mi ga ne predstavljamo kao centralizaciju, nego kao ujednačavanje pružanja usluga u cijeloj Republici Hrvatskoj. Smatramo da ovaj fragmentirani sustav centara, kakav je sad, kada imamo 82 zapravo neovisna centra, ne može dovesti do iste razine, odnosno visoke razine kvalitete pružanja usluga u samoj zajednici, i na taj način, dakle, osnivanjem jednog centralnog zavoda, koji će, moram to napomenuti zbog vaših slušatelja i gledatelja, koji će imati svoje područne urede i službe u svim županijama, ispostave u svim mjestima u kojima i sada postoji, tako da...
Znači, neće biti zatvaranja centara?
Apsolutno neće biti zatvaranja niti jednog centra, niti jednog mjesta gdje se danas može primiti usluga iz sustava socijalne skrbi, a da je vezan za sadašnje centre, neće biti zatvoren. To moramo odmah anulirati, i dakle, takva politika nas ne zanima. Nas zanima ujednačeno postupanje, i da to ujednačeno postupanje bude jednako na razini cijele Republike Hrvatske.
Dio kritika se isto odnosi na samu reformu, da je nejasna i provedbom problematična. Hoće li se sve ovo što ste vi na papiru stavili moći provesti bez poteškoća?
Pa apsolutno hoće. Mi smo zato i stavili terminske planove koji praktički sve ove zakonske izmjene implementiraju u godinu i 3 mjeseca. Dakle, nismo se ograničili vremenom da sve mora stupiti na snagu 1.1.2022. Ono što je najbitnije iz domene korisnika, to je da zajamčena minimalna naknada raste za 25% čim zakon bude izglasan, odnosno od 1.1.2022. godine. To je jedna pozicija u kojoj želimo, dakle, spriječiti siromaštvo, u kojoj želimo vrlo aktivno pokazati borbu protiv siromaštva. Želim naglasiti da, s obzirom da ta naknada nije izrazito dugo vremena mijenjana, da smo ju sada praktički uklonili iz zakona i ona će biti svake godine redefinirana uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Kao minimalna plaća.
Da očekujemo, tako je, po principu minimalne plaće, da očekujemo da će ona rasti i u sljedećem vremenu. Također smo promijenili ekvivalentnu ljestvicu, što znači da će određene skupine dobiti još više sredstava od samog ovog povećanja zajamčene minimalne naknade i smatramo da ćemo na taj način spriječiti, odnosno smanjiti udio onih koji se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne deprivacije. To je na kraju krajeva jedan od najbitnijih dijelova zakona. Što se tiče same jasnoće, mislim da oko jasnoće ne moramo puno raspravljati, dakle zaista svima je jasno što se želi postići i osobno smatram da na ovaj reformski korak, a ovo zaista je reforma cijelog sustava, kroz godinu dana kroz koje će se provoditi sve te aktivnosti, odnosno nešto više od godinu dana, ćemo svi apsolutno biti spremni za funkcioniranje sustava u njegovoj punini. Što se tiče samo takozvane, da se još osvrnem kratko, centralizacije, odnosno osnivanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra i Akademije sustava socijalne skrbi, oni će svi biti osnovani do 1.1.2023. godine, tako da sljedeću cijelu godinu imamo vremena za prilagodbu sustava i za uspostavljanje kvalitetnih procesa i procedura.
U reformi ćete se baviti zakonom o udomiteljstvu. Znamo da kad se dogodi nekakav tragičan slučaj u Hrvatskoj, svi se ponovno probudimo pa pričamo o tome. Kako popularizirati udomiteljstvo, kako olakšati ljudima koji se žele tim baviti da uđu u cijeli taj sustav? I također me zanima, znamo da je dosta dug i težak postupak onih koji žele posvojiti djecu. Hoćete li to nekako promijeniti?
Što se tiče udomiteljstva, dakle tu imamo nekakve tri ključne točke. One su vezane s jedne strane za financijsko obeštećenje koje isto tako relativno dugo vremena nije korigirano, što znači da su naknade i opskrbnine relativno male. Mi smo ih sada odlučili povećati naknade od 15 do 60%, ovisno o korisničkoj skupini, odnosno ovisno o samim udomiteljima, a opskrbnine koje se odnose na one korisnike koji su u udomiteljstvu, između 20 i 42%. Na kraju krajeva i Forum za kvalitetno udomiteljstvo kao najbitnija organizacija udruga udomitelja je radio vrlo aktivno sa kolegama iz ministarstva u radnoj skupini. Oko ovoga smo postigli konsenzus, također su uključeni u Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika i mislim da ovim povećanjem mogu svi biti zadovoljni. Po principu zajamčene minimalne naknade i minimalne plaće koje ste vi spomenuli, također će se ažurirati te naknade i opskrbnine svake godine sukladno našim financijskim mogućnostima i smatramo da na taj način ćemo u relativno kratkim intervalima povećavati sve one naknade koje će voditi ka popularizaciji udomiteljstva.
Sad posvajanje.
Treća točka koja je vezana za to, to je relaksacija uvjeta. Dakle, moramo proširiti pool potencijalnih udomitelja i na taj način osigurati kvalitetnu vaninstitucionalnu skrb, a udomiteljstvo je povezano i sa samim posvajanjem. Što se tiče posvajanja, tu smo više kroz nacionalne planove izrazili svoje želje, ideje i motive. Svjesni smo da relativno mali broj djece u ovom trenutku bude posvojeno, odnosno postoji veći broj one koje su prihvatljivi za posvojenje, ali se to posvojenje ne realizira. Tu smo u povezanosti naravno i sa sustavom pravosuđa, s obzirom da su nam procesi takvi. Aktivno radimo na programima i njih ćemo predstaviti na koji način ćemo procese mijenjati da bi posvojenje bilo adekvatnije, odnosno da bi više djece dobilo svoj novi dom.
Brže i lakše.
Tak.
U redu. Ne znam jeste li vidjeli veliku analizu gospodina Vuka Vukovića. Znamo da vlada ima nakanu ukinuti, zabraniti rad nedjeljom. On tvrdi da će dovesti do oko 7000 otkaza, ako se to doista ostvari, i da će utjecati negativno na BDP jer će i sami porezni prihodi biti manji. Je li vi možete i dalje tvrditi da se ovo neće ostvariti?
Pa mislim da možemo tvrditi da se ove analize koje smo mogli vidjeti ovih dana u medijima neće ostvariti, jer isto tako vlada, odnosno Ministarstvo gospodarstva je radilo vlastite analize. Mi smo vezani, odnosno u komunikaciji prije svega sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, ali sa sindikalnim središnjicama po pitanju ovog, po pitanju rada nedjeljom. Ono što je bitno je dakle da nađemo taj kvalitetan balans između onih ljudi koji su zaposleni, ali isto tako da nađemo kvalitetan balans i u ekonomskom smislu. Kumul potražnje, kumul potrošnje mi ne očekujemo da će se bitnije promijeniti. Što se tiče same zaposlenosti, moram istaknuti da imamo izrazito pozitivne pokazatelje, pa i u segmentu trgovine u posljednje vrijeme. I ja zaista ne očekujem da će se dogoditi samom ograničavanjem rada za određen broj nedjelja u godini, da će se dogoditi nekakvi bitni ekonomski šokovi. Mislim da to nije,
turističkoj sezoni.
To nije realno. Turistička sezona će biti pokrivena sa onim brojem nedjelja koji će biti radan i tu zaista ne očekujem da će doći do ozbiljnijih ekonomskih šokova, kako za poslodavce u trgovini, tako naravno i za radnike.
Evo, vi ste spomenuli šokove, mnogi su se šokirali prosvjedima ispred bolnica otkako su uvedene obavezne COVID potvrde. Znamo da i u vašem resoru je bilo nekakvih problema, evo čak u Centru za socijalnu skrb u Splitu i danas odbija se, ako se ne varam, 9 zaposlenika testirati. Evo, koliko je ukupno socijalnih djelatnika odbilo COVID potvrde i kako to planirate riješiti? Vi ste spominjali da su mogući otkazi ako se ustraje na tome.
Pa ono što je bitno naglasiti, dakle, ako gledamo sustav socijalne skrbi u ovoj perspektivi COVID potvrda, za što na kraju krajeva i resorno odgovaram, mi imamo više od 20.000 zaposlenih u sustavu socijalne skrbi. Kada se gleda postotak onih koji nisu dostavili COVID potvrde, radi se isključivo danas o nekolicini djelatnika u samom Centru za socijalnu skrb u Splitu.
Znači,
prije svega moramo naglasiti
da,
odnosno moram iskoristiti ovu priliku gostovanja kod vas da se zahvalim svim onim odgovornim djelatnicima u sustavu koji su ili se cijepili ili su imali situaciju da su preboljeli ili su na kraju krajeva testirali se kako bi mogli pristupiti svom radnom mjestu, kako bi mogli pružati skrb našim korisnicima i kako bi mogli biti zaista aktivan i pozitivan dio našeg sustava. Ovdje se radi o nekolicini djelatnika. Ja se nadam i očekujem zaista da ravnatelj Centra za socijalnu skrb kao predstavnik poslodavca, odnosno kao poslodavac, na miran način riješi ovu situaciju i postigne dogovor sa tim zaposlenicima, jer mislim da niti u njihovom interesu, niti u interesu sustava, niti u interesu njihovih korisnika nije niti prosvjedovanje, niti nenazočnost na poslu. I zaista tu moramo svi pokazati odgovornost. Kada gledamo preko cijelog sustava, to je zaista nekolicina ljudi
i
očekujemo da će se oni u nekakvom prikladnom vremenu testirati.
A ako se to ne dogodi, koje je to prikladno vrijeme koje će poslodavac, u ovom slučaju je država, tolerirati?
Pa ovdje moramo biti svjesni, dakle, da odluka stožera ima zakonsku podlogu, odnosno zakonsku ulogu. Tu zakonsku ulogu moramo poštivati svi, Centar za socijalnu skrb putem ravnatelja koji vodi centar će adekvatno reagirati. Ja u ovom trenutku zaista ne bih izlazio sa rokovima, ne bih se obvezivao ni na što, ali ovu situaciju jednostavno nije prigodno držati još dugo vremena. Prije svega tamo postoji više od 100 ljudi u samom centru koji svoj posao obavljaju, koji su odgovorni, koji pristupaju svim onim korisnicima i na kraju krajeva i odrađuju posao u ime onih kolega koji trenutno nisu nazočni na poslu, tako da u tom smjeru moramo ići.
U vašem ministarstvu je naziv i obitelj. U tom kontekstu ću vas pitati da mi prokomentirate izjavu novog ravnatelja bolnice Srebrnjak Darka Richtera, koji je umjetnu oplodnju izjednačio sa silovanjem u epruveti. Kako to komentirate? Je li to uopće normalno da ravnatelj takve jedne ustanove to izjavi?
Pa gledajte, nisam čitao detalje o samom, odnosno nisam pratio cijelu situaciju sa bolnicom, odnosno sa ravnateljem koji je imenovan na funkciju i koji su njegovi vlasti po pitanju umjetne oplodnje ili bilo kojem drugom pitanju. Ono što možemo reći iz konteksta obiteljskih politika, dakle, mi želimo snažiti obitelj, mi želimo naravno djelovati natalitetno.
Pa čak i ako je to umjetna oplodnja.
Politike, i mislim da bilo koji način u kojem se ta funkcija obitelji može ostvariti, u kojem roditelji mogu dobiti kvalitetnu roditeljsku skrb, odnosno mogu ostvariti svoju ulogu roditelja, a djeca koja mogu dobiti kvalitetnu roditeljsku skrb, da bez obzira na princip, na način, da je to apsolutno nešto što ide in favorem cijelog društva i na kraju krajeva razvoja civilizacije.
Samo kratko, treba li takva osoba ostati na ovoj poziciji?
Pa to zaista ne bih komentirao, jer kažem, nisam ni čitao medijske istupe niti navedenog ravnatelja, niti neke koji su problematizirali njegove stavove.
Evo, netko je problematizirao vašu izjavu na javnoj televiziji da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život. Već ste objasnili da je to izvučeno iz konteksta, ali me zanima, slažete li se sa premijerom Plenkovićem koji je rekao da se radi o političkom medijskoj demontaži? Evo, da ne ispadne da ja vas sad demontiram.
Pa gledajte, što se tiče same izjave, zaista je izvučena iz konteksta, odnosno nije kontekstualizirano ono što sam želio reći. Mi u Hrvatskoj, dakle, ne možemo bježati od nekih pokazatelja, bili oni loši ili bili dobri. Pogotovo od brojčanih pokazatelja koje možemo vidjeti da manje više pozitivne trendove imamo. Da smo svjesni da možemo više, da moramo više, svjesni smo toga. A što se tiče političko-medijskog tretmana, zaista ja se ne bih upuštao osobno, na osobnom primjeru, u nekakve dublje analize, ali ono što želim jasno istaknuti je, dakle, da svi mi koji djelujemo u javnom životu, koji djelujemo u politici, očekujemo kritike, ali ono što je bitno, da te kritike budu utemeljene, da te kritike se vežu zaista na ono što jesmo učinili ili ili smo propustili učiniti, i iz tog konteksta, zbog higijene komunikacije u javnom prostoru, izrazito je bitno da poštujemo ta pravila. Ja ne želim ovdje niti braniti, niti napadati vlastitu izjavu, niti djelovati u tom kontekstu, ali ukoliko se pogleda kontekst emisije od 50 minuta, ukoliko se pogleda čitav niz parametara koji je tamo iznesen, zaista mislim da je bespredmetno govoriti o tome da li je nešto dekontekstualizirano ili nije.
Evo, ministre, ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.